Dargie deģenerāti, novietojiet atskaņošanas ierīces bērnu ausīm nesasniedzamā vietā, iekārtojieties ērtāk un ļaujieties eitanāzijai.
Dargie deģenerāti,
eitanāzijai.
Sveiks, dārgais eitanāzijas klausītāji, ar tevi ir podkasts Eitanāzija, kuru kā katru reizi vada Mārtiņš, Mārtiņš un Anija.
Čau!
Labvakar!
Čau! Ir jauna nedēļa un jaunas lietas, ko stāstīt, un kā ierasts iesāksim ar to, ka mēs pastāstīsim, kā mums ir gājis kopš iepriekšējā eitanāzijas ieraksta. Mārtiņ!
Kurējās?
Šis nepalīdz.
Vienmēr šis, vienmēr. Beško.
Man bija fan nedēļa. Es biškiņ iedegos, ka es sev gribu 3D printeri, bet es rīktīgi zinu to, ka es viņu nopirkt, viņš man stāvētu uz plauktu pēc mēneša.
Viņš jau visu laiku stāv uz plauktu.
Jā, bet viņš ar putekļiem apklātos pēc mēneša jau. Tāpēc es sev piespiedu, tā kā pamācīties 3D modelēšanu ar tā domu. Ja es sapratīšu, man izdosies kaut kas, nu tā kā es jutīšos ērti kādu programmā, tad es visdrīzāk kaut ko nopirkšu. Es tagad kaut kāds pāris vakars padarbojos, es vienu Lego klucītu uztaisīju. Tā kā ar visām tām izgrabtajām iekšām un uz kā sēdināt virsū, lai ir cool, inčīgs prikals.
Es kaut kad pagājušajā nedēļā, man liekas, čatā rakstīju, ka tu esi tas jocīgais draugs ar jocīgiem hobijiem, tad šis būs viens no tajiem jaunajiem jocīgiem hobijiem, ja?
Nu, hvz. Es saku, es gribu pa vakariem pasēdēt, ja man neapniks un vēl interesēs, tad būs tā vērts, jo tagad iznācis beidzot ir tāds tas printers, kas ir lietojams tādiem idiotiem kā es, jo pirms tam viņi visi bija riktīgiem entuziastiem pa lielam paredzēti. Tagad tas jau ir padarīts priekš muļķiem.
A kā tev, kā parādījās tā ideja, ko tu gribi uzprintēt? Bija kaut kāds pirmsākums tajā domē?
Jā, bet to pēc tam kādreiz vēl.
Labi.
Kravas mašīnas Ukrainā šim ir printēt.
Nē, tās vajag taisīt piepūšamās dīkojas.
To tur ņūk bunkur, gadījumā krīvi nāk.
Izprintēt. Ā, un zin, ko vēl es? Es šodien ar meitu spēlēju spēli no mūsu bērnības. Visdrīzāk jūs arī bijāt garlaikot un spēlējāt kartupeļus. 10x10 laukums, tā kā battleships angliski ir.
Jā, pareizi.
Un saliek kartupeļas rindās, kādās nu vēlās sastādi, un tad otram ir jāmeklē.
Tas bija to rūtiņu burtnīca, kad pārlūk.
Jā, 10 lauku, tā kā nu, kvadrātu uz leju, saskaiti 1, 2, 3 līdz 10, un tad kartupeļas, un tad tu šauji kā viens.
Bet tu zini, ka tā spēle strādā tikai ar to zaļo rūtiņu burtnīcu, kas ir to raupjo.
Jā, padomju, ja to rupjo.
Jā.
Sūdruli pārstrādā to.
Vai ne, jā. Viņu nevar arī pilnībā nopelt, jo viņi bija viens no lietojamākajiem tolicu papīra aizstājējiem.
Tieši tas vāks vai tās lapuses?
Tās lapuses, jo tā kā pēc tam tās modernās burtnīcas jau bija tādas ciešākas, tur ilgāk jāberzē viņi. Lai būtu maigi.
Jā. Crazy stuffs, jā. Urbāni, tu biji spēlējis bērnībā, nebija? Nebija tik garlaikots?
Es ar teiti, man liekas, kaut kad tādā baigā bērnībā biju uzspēlējis pāris reizes, un tad varbūt stundās kaut ko pats ar sevi spēlējoties, tur pamēģināju vai tam papīram iet caur tā pildspalu, bet tāda baigais entuziasts nebija. Bet tad, kad man teica parādīja, tā likās burvi triks kaut kāds. Un tas, ka tu pagriez to lapu otrādu un otrā pusē iezīmē ar to pildspalu, ka tā tinta iziet caur tai otrai lapai arī, tas man likās mind-blowing.
Okay.
Okay.
Tagad tas mēko sens.
jā. Okay.
No kurš nākošais? Kā jums nedēļa pagāja? Ko jūs sadarījāt? Ko jūs plānojat?
Es varu pastāstīt, cik pretstatā Mārtiņa nedēļai kāda bija manējā, jo man bija ritīgi sūdīga nedēļa. Es biju slims visu nedēļu, bet tā pašā laikā, lai gan es vienmēr cenšos izmantot visas iespējas neiet uz darbu, kad es esmu slims, tad šonedēļ nevarēju. Šonedēļ viss bija sakārtojies tā, kad bija slimam iet uz darbu. Un tas tā kā ekstra grūtība, kad tev ir kaut kāds, zini, kad skrien apliek ap kāju to svara, kaut kādu to jostu. Apmēram tāda tā sajūta bija, nu jā, tad grūti gāja darbā, bet jā, kas vēl bija labs, tikko noskatījos biatlonu, Latvijai vēsturiska otrā vieta pasaules čempionātā, Malacis Andrejs Rastavgūjevs, laikam tā viņa sauc. Es vispār neesmu necik biatlonu cilvēks, man arī viens cilvēks kaut ko šonēļ prasīja, kaut ko par viņu rezultātiem, es teicu, es neko nezinu, bet es neesmu tas cilvēks, kurš skatās biatlonu, bet no šis ir laikam tik vēsturiski, kad es pat Go 3 uzslēdzu atkārtojumu un bišu paskatījos.
Viņš bija tas, kuram bija antidopinga aģentūra kaut kādas problēmas.
Jā, viņš bija kaut kādu gadu, divus laikam nestartēja, viņš ķipā nebija mājās, tad, kad atnāca viņa tā pārbauda un kas tur, un tad viņš, man liekas, apelāciju uzrakstīja, un tagad viņš ir pielaists atpakaļ, un viss notiekās.
Rekā.
Jā.
Čītā.
Es nezinu, man liekas, kas vēl, suits man ir palikusi pusotra sezona vēl, to es tūtās būs būšu pabeidzis, un iznāca Bob Marley filma, uz ko es droši vien nākamnedēļ braukšu skatīties uz Rīgu. Viņš Valentīna okay. dienā viņa iznāca, un tad jāizbrauc jānoskatās.
Kino storītis mums būs tāds apjomīgs, vismaz no manas puses, tā kā mēs varēsim notiet vēl iedziļināties.
Labi, nu tad es nodotu stafetu Annijai.
Bet es negribēju tev tā kā vienkārši šķiet noraut speciāli. Man bija samērā tāda aizņemta laiks, nu vairāk kā nedēļa starp ierakstiem. Protams, super nav bija, par to mēs arī atsevišķi parunāsim. Mums bija pasēdēšana pie mums mūsu rezidencē. Tad jau sekoja Valentīna diena, tas bija forši, ļoti jauks vakars, tik pavadīts un ļoti garšīgi. Un mēs bijām tādā vietā, saucās Vizderi, tas ir tā kā šosejas malas tāds viesinams. Bet mums
Sushi
bija
no ķermeņiem, ja?
Nē, tur bija viens no mūsu pirmajiem randiņiem, tāpēc mēs tur gājām. Viņi ir tāda tā kā karbonāža spots, basically. Bet tur bija tā kā rītīgi, nu, 90. Gadu stilā, ķipa tie krēsli apvilkt ar to balto zeķi, biks, sarkanu lentu, rozes galdu, un tā kā vairāk tie pārīši tajā zālē. Un spēlēja kaut kāds puisis muzo un dzīvajā, un bija ritīgi, nu, tā kā jauki un garšīgi, un, bet, nu, tā kā ļoti arī interesants tas vaibs, kad ir tie citi pārīši, tā višķiņ tā, mēs visi kopā pavadījām svētkus.
Kāds tika bildināts?
Mēs neredzējām nevienu bildināšanu, es arī netiku vēl bildināt.
A kā tas strādā? Moš pašiem ir tas jādara, nu, tā kā katru reizi šovam. Lai citi izbaudu.
Ķipa izlikties, ka mēs bildināmies. Varbūt, jā, varbūt tā var mēģināt noķert kaut kādu, kaut ko pavēlti varbūt dabūt, jā.
Nu, tie vita, ka aiziet vairāli, vai ne? Nelpī, nu, mazā valstī kā Latvijā vēl.
Nu jā, bet ne jau, droši vien ne jau no Vizderiem, ķipa. Tur vairāk kaut kādā tur basketbola čempionātā, ķipa, ka tu trāpi tajā kamerā, un tad, tev tur bildi, un tas, domāju, aiziet vairāk. Vai arī, ja tu tur sāc dzemdēt, I don't know. Tas aiziet vairāli. Tad kas vēl? Šajā piekdienā mēs daudz skatījāmies filmas, pie tā mēs atgriezīsimies.
Tu biji klopēties.
Un jā, un piekdienas bija arī uz boksa treniņu pirmo reizi, jo tad Toms ar saviem draugiem iet uz boksa treniņiem, un tad mēs vien dienu izdomājam ar Viktoru draudzinu, ka mēs arī gribam pamēģināt.
To agresīvo maskulinitāti.
Jā. Un bija forši, man jāsaka. Vienīgais tas, ka ļoti sāp viss ķermenis pēc tam, nevis no sitieniem, bet tur bija ļoti intensīvi, tā kā visādi kardio un citu veidu staipīšanās un muskuļu mocīšanas vingrinājumu. Tā kā reizē tu tā kā parādi sev, cik tu vari izspiest, un reizē arī diezgan humbling, ka tu nevari tīpā palākāt ar lecamu okli jau, un skaties pulksnē pagājuši 15 minūtes tikai. Bet tas bija nice, jā, es noteikti kādreiz vēl iešu. Vietīgi forši var arī kaut ko izlādēties, tur patrenēt. Jo arī tas pats, tas ķipa boks, nu, mums tur radīja arī kaut kādas kustības. Tur ir tik daudz, par ko jādomā vienlaicīgi. Tur tās kājas, kā tu liec, kur tu liec rokas, elkoņus un tā tālāk, un kā tu...
Tu tagad sāc vairāk cienīt Maira Briedi, jā?
Jā.
Es tieši vajadzētu, lai viņi satika Maira Briedi.
Es nesatiku Maira Briedi. Es nezinu, vai Maira Briedis trenējās tajā. Nē, tur Kristaps Zutis, man liekas, iet, kur mēs
Toms pazīst visas, kas tur trenējās.
Kas?
Viņš iet Imantā, man liekas.
Jā, bet tajā pašā ģimenē tikai...
Jā, bet tur Zut arī nesatikt.
Nu lūk, nu nekas. Bet Ralfs, tas treneris arī pats ir tā kā kaut kāds liels boksers.
Ralfs Eilands?
Ralfs Eilands, jā, blē, kur eitu Ralfs Eilands pretī, kā vienmēr. Bet, nē, jā, tas bija forši. Tad sestdien vakar bijām uz neilgu bērnu balīti, tad gājām mājās, vienkārši veģetēt. Un šodien bijām iztaigāt Grīziņkalnu, nu tā kā mums rajons, kas ir tuvākais tā apkārt. Bijām uz to slaveno tirdziņu, par ko bija vesela drāma.
Viņam joprojām ir, es tam čalim, man liekas, sekoju Twitterī, un viņš joprojām viņu tā kā kultivē, ka tur jābūt ar tirdziņam, ir, pa ko man ir, man liekas, arī kaut kāds viedoklis, es nezinu.
Kas par drāmas, arī? Kas
tur ir tā, ka Rīgas doma laikam ir jau noslēgusi līgumu un jau pārdevusi tā kā daļa no tā laukumiņa tur Grīziņkalnā, lai izveidot tur elektrouzlādes stacijas.
Pārdevuši nu, zemi, tā kā pārdevuši.
Tādam kontekstam tas laukumiņš ir apmēram tā kā autobusa apgriešanās vieta.
Nē, nu jau tad pārdevuši, nevis nodevuši lietošanā, bet reāli pārdevuši.
Nu, droši vien kādam Latvenergo vai kas grib tur taisīt tos elektroauto uzlādes tīklu.
Viņi ir pārdevuši vai iznomā?
Man liekas, ka iznomā, bet līgums laikam bija noslēgts, bet es nezinu.
Nu, tā ir līga, fakt. Tad vienkārši jāpušo un to līgumu lauzīs visu.
Es vienkārši skatos tās bildes, un tas tirdziņš izskatās tiešām ļoti beidīgs. Vienkārši pāriet pāri ielai un tirgojieties tajā Grīziņu parkā. Nu, kāpēc tur jācīnās par to ir?
Nu, tur diezgan underwhelming, jā. Tur bija, nu, tā kā bija vairākas jaukas vietas, kur mēs arī nu, kā pagaršojām visu kaut ko un pamēģinājām, bet, nu, es nezinu,
tas ir bet tas ir hipster kur... cīņas, ej, auto lietotāji hipsteri, jā. Šitiem te tirdziņu apmeklētājiem hipsteriem, davai?
Jā.
Nice.
Un tad pēc tam mēs bijām papusdienot, palaunagot, un tur man bija incidents, par kuru es pastāstīšu heitanāzi, jā.
Krievi atnāca. Vai tie nebija krievi? Okay.
Tad lecam uz priekšu, tiksim uz
sveitnāziju. Tas bija zilacains latvietis. Ko mēs varētu darīt tā? Nu, ja mēs sākām runāt par Rīgu, tad vēl viena ziņa šodien bija tāda, ka Rīgā tieši Maskavas reģionā, vai kā man to sauc, Latgales priekšpilsētā, ielas sāka pārdēvēt. Nu, tā kā apstiprināja, ka būs Latgales iela, tur vēl visādi.
Official, visi ir paraksts uzlikts, būs, vairs nebūs Maskavas iela, būs Latgales iela.
Būs divas Latgales ielas, jo vēl ir viena kaut kur. Un tad to arī pārmainīs par kaut ko. Un es kaut kā domāju par to, ka nebūs tā, ka, okay, es saprotu, nevar būt Maskavas iela, bet tad, piemēram, tie nomainīto plāksni, tie jau pats vienkāršākais ir, bet reāli tiem cilvēkiem būs jāiet uz kaut kādi, sēdēt kaut kādos ofisos, rindās stāvēt, pārdeklarēt savus adreses, uzņēmumus un kaut ko tam līdzīgi, plus vēl droši kaut kāda komisija par to prasīs.
Tas jau viss uz pilsoņu pleciem.
Nē,
nu jā, I guess, nu, tā kā tā ir nice lieta, bet tajā pašā laikā man arī liekas, ka tas kaut kāds tā kā vizuālais aktīvisms. Nu tā kā īsti jau neko tas nepalīdz tiem cilvēkiem.
Cik es saprotu, 80 tūkstoši izmaksās pārmainītās ielas nosaukumus.
Nu lūk, mums jau nauda kā spaļi, tā kā...
Bet ir kaut kāds, nu, tikai Maskavas, tur vēl kaut kāds, kādas vēl tur ielas mainīs, nu, kas kaut kas inčīnas
ir? Tur Gņējeva, Lomonosova man šķiet, vēl kaut, nu viss, kas te ir apkārt, kruči.
Maskavas tur Gņējeva,
Maska...
Lomonosova, jā, vēl
kaut
kas varbūt. Un tie visi man bija sliktie fujaki, jā?
Nu, ne, es tas, kas sliktie fujaki, bet, nu, es nezinu, vai es sliktie, nu, tā kā es tiešām nezinu viņu biogrāfiju, bet tāpat kā mēs nezinu Augusta Deglova biogrāfiju, tā kā absolūti nezinu, bet jā.
Nē, nu, kaut kas ir jādara, tā kā.
Kaut kas ir, lai būtu ko darīt.
Bet iedeva ielu mūsu svaigākajiem aizgājējiem.
Jurim Kulakovam?
In memorium. Es gribētu šito arī, man liekas. Jā. Tas Kulakovs un vēl bija Navaļņī kungs aizgājuši šodien. Par Kulakovu kungu es vakar tieši sēdēju bārā un nebija ko darīt. Es patvēru datoru un paklausījos LTV LSM to video, ko es 15 minūšu biju. Un tāds diezgan iespaidīgs. Es kaut kā pirms tam nebija domājis par viņu daļradu un vispār kāds viņš kā cilvēks ir bijis. Un noskatoties to, es tādu, nu, tādu cieņu pret viņu parādījās, ja nemaldos. Tāds muzikālais ģēnijs, tā varētu teikt.
Es čatā biju rakstījis, ka es lagā nezināju, ka viņš mūziķis ir. Nu, kā viņš, pēdējos 10 gadus man viņš bija klauns dzērājs, nu, tāpat kā visiem citiem. Nu, pirms tam lagā es neklausījos mūziku, man baigi nekas nepist dzīvē. Es domāju, ka viņš aktieris ir, jo visi aktieri parasti izpildās uz dzīves beigām. Un es iemetu YouTube'ā tā kā viņa playlists, un tā kā Wow, viņš principā ir sarakstījis visu latviešu mūziku.
Par Jā. Viņa mūziku runājot tieši, viņš arī pats teica, ka nu, viņš ir tāds diezgan liels perfekcionists. Piemēram, tie kolēģi par viņu arī izteicās tā, ka uz skatuves ar viņu ļoti vienkārši. Bet kāpēc? Tāpēc, ka viņš mēģinājumies ir normāli pedantisks un piekasās par visu un dzird visu, kas kā nav šķīpi nodziedāts un tā tālāk. Un viņš pats teica, ka viņam ir normāli svarīgi uzrakstīt labu stafu, tāpēc viņam ir 80 dziesmas, nevis 400 dziesmas. Un tā arī ir, es paklausījos pāris viņa dziesmas, un tiešām visas ir ļoti kvalitatīvas, un visos arī ir dzirdams tieši tas, ka viņš ir tas mugurkauls tām dziesmām, jo viņš laikam bija tas viens no Latvijas pirmsācējiem sintezatoros, un tajās mm-hmm. visās dziesmās tiešām izteikti var dzirdēt to sintezatoru skaņu.
Tā kā, lai viegli tur tajā pusē, un lai skan mūzika.
Bija tieši pirms ieraksta Reins Sējāns ielic iekšā Instagramā postu, laikam Kulakovs nomira 12. februārī, un Sējāns jau ir uztaisījis dziesmu ar orķestri un kori un aranžiju un arī pērkonu solistiem. Tā kā viņam par kodu jaunu dziesmu sapus pāris, nezinu, sešdienu laikā.
Dzēlis jākaļ, kamēr karsta.
Vai nē? Bet tas ir saku, tas ir pirmais zvans, tipo, līdz Raimondam Paulam.
Es tieši arī padomēju par to, kā būs, kad Raimis aizies, jo saka, es kādu skatījos to mazo doķinu par viņu, un man tiešām aizrāba, bet man liekas, tas tāpēc, ka viņš bija nu, tā kontrakultūras pārstāvis tieši tajā mūzikā, un tiešām tas bija ritīgs rock'n'rolls, un es kaut kā varu relatot ar to, kur rādīs par Raimondu, es pieņem, ka arī būs ļoti emocionāli, viņš arī kaut kādas lietas ir izdarījis labas droši vien, bet... Nu, redzēsim, neteiksim, ka gaidīsim, mm-hmm. bet skatīsim.
Nebūs kā karaliena, ka mēs tā kā gaidījām, un tā kā baigi
nekas nebija. Jā, tas underwhelming, ķipa tajā brīdī. Jā,
Raimond, mēs gaidījām vairāk.
Jā. Viss jau bija zināms par tevi, Raimond.
Nu, ja jau mēs esam uz tādas muzikālās notes, tad varbūt turpināsim par supernovu. Mums šeit iepriekšējā reizē bija tādas debates, un arī skatoties, mums bija teksta tiešraida vairākos čatos un arī Twitterī, un varam paziņot uzmanību spoileri, bet uzvarēja Dons, un mums pārstāvēs Eiropā lielajā Eirovīzijas konkursā. Nu, otrajā pusfinālā pārstāvēs par finālu, mēs vēl nezinām.
Bet ar tādu šovu,
viņš
mūsu finālā parādīja pilnīgi citu performansu. Viss bija savādāk, viss.
Pareiz, jā. Man patika Urbāna komentārs, ka viņam Eirovizijā būs mati. Tas ir redzīgi. Bet kādas pārdomas? Vai nobalsojāt? Vai skatījāties?
Es nobalsoju par vēstulēm.
Es arī divas reizes.
Es nebalsoju, man prieks, ka jūs par vēstulēm nobalsojāt. Nice.
Paldies. Man kaut kā, nu es noklausījos to dziesmu vēl vienu reizi, man tā uzrunāja ritīgi. Un tad man gribējās iet pret sistēmu fuck dons, ķip.
Jā, bet dziesmai vispār nebūtu, ko darīt Eirovīzijā, ne? Tām vēstulēm. Vienkārši ritīgi neiz dziesmu, kas mums visiem patīk.
Es domāju, ka varbūt dziesmai ne, bet viņiem būtu uzmanība no preses, jo viņi ir tā tiešām ritīgi jauni un cute un naivi. Un kaut kā, man liekas, viņi būtu tā Eirovīzijā, viņi būtu tik ļoti šausmīgi priecīgi, viņi priecātos par katru interviju, par
patīk
katru
ģenuīnu cilvēkam, nevis tā visa mākslīgā feikā, visa
šitiem. Tas varbūt viņiem nospēlēt par labu. Dons, tāpēc man patika ļoti tas tvīts par to Hannibal Lektoru, kā Dons gaidīja rezultātus. Un man liekas, ka Dons aizbrauks tur un viņš būs tikpat bezemocionāls kā arī šeit.
Es jau esmu teikusi, ka tā kā Dons ir ar čaula. Viņam nav personības.
Viņam pat Mati, nav, viņš ir tā kā randomais uztaisīts čaus.
Viņš ir 11. Viņš ir viens no tiem tipa bērniem tajā Stranger Things laboratorijā. Lai
vienīgā tā īpašība viņam ir viņam tā dzimumzīme virs lūpas, kas viņa atšķir no citiem.
No citiem lisajiem, jā, reāli. Es nezinu.
Bet no hate Donam, spēcīga balss, ļoti...
No, jā, nu viņš ir reāli profesionāls mūziķis, nu viņš ir bija trīs stāvs augstāk par visiem. Nu.
Tāpatās, es jums saku, iznāks lielajā Eirovizijā kaut kāds, nezinu, tur zviedru pidriķis zeķibiksēs, vairs viss lielais Dona talants uz pa dirsu. Es tur cilvēku šķību dziedās kaut kādu...
Jā, bet prūmī wrong, ka tagad Eirovizija ir TikTok deju konkurss. Prove me wrong.
True.
Tāds 50-50 puss, man liekas, tiešām mēģina paņemt uz to šoku un kaut kādu milzīgo, nezinu, pārsteigumu. Tā kā Somija šogad tur
jā,
ir...
Jā, Somijam arī ir
kaut kādu Windows 95 dziesmu, kur Čalis izlien no olas un viņam nav apakšbikses kājās un tad viņš uzvēl kaut kādas žinas apakšbikses un viņš tāds cipā datoru nūģis. Tā kā sauc to filmu? Tā jocīgā filma par Čalīti, izkrit no galvas ārā.
Terminātors, murkšdien.
Nē, ok, es varbūt vēlāk atcerēšos, bet jā, tas tiešām, tiešām šoks, bet tai dziesmai nav nekāds pamats, jā.
Nu, vēl viņam nav kā, nu.
Igauņi lietuvieši savās valodās sūta, jā?
Jā, katra savā valstī ir sava valoda, un Latvijai ir angļu valodā.
Vajadzēja vēstulēm būt. Tas būtu.
Saku.
Mēs nebūtās nebraucam uzvarēt, mēs braucam jā. Piedalīties. Hei, kāpēc?
Jā.
Un vēl jau vairāk. Nebija kaut kā sākumā tā doma, ka nu, mēs to Eirovīzi izmantojam, to raidlaiku, lai popularizētu savu valsti un prezentētu sevi?
Jā, I guess, jā, laikam jāskatās uz to. Man patīk tā ideja par to, ka varbūt mums tā arī ir jādomā, ka mēs nebraucam uzvarēt, mēs braucam piedalīties.
Mums ir kaut pāris minūtes prime times televīzijā visai Eiropai. Nu.
True.
Tā filma, ko es gribēju pateikt, Napoleons Dynamite bija.
Jā. Ah, jā, es
tas,
zinu,
tas
ko
vairs...
Jā, tas fujieks, jā, ok.
Ok. Labi, tālāk, kas vēl pie labām ziņām? Gloriju, mūsu mīļoto Saeimas deputāti, atbrīvoja no darba. Jūs tomēr pierādījies, ka viņi melo drusku.
Esmu ļoti jā. Pārsteigts, ka tas notika.
Kad bet viņi arī bija pirmā, kur meloja.
Jā, tieši tā, nē, demokrāti. Nē, I mean, nu, es tiešām nebiju gaidījis, ka... Vai tas būtu noticis, ja tas būtu kāds no... Apvienības saraksta, apvienotās saraksta vai no vienotības? Arī būtu atņemts?
Nu, ja Jūras Pūts, man liekas, būtu uzrakstījis pirmsvēlēšana tajā deklarācijā, kur, ka viņš ir pabeidzis augstskolu, bet viņš nav pabeidzis augstskolu, vai ko viņš tur bija, ko tā Glorija bija mākslu norādījus, ka viņai ir augstākā izglītība.
Vīdusskola, laikam, lai tik tālu
Tas ir vēl trakāk.
Bļa. Es tev godu vārdu saku, viņai bija gan vidusskola izdomāta, gan augstskola. Es, nu, tiešām nemaldos. Godu vārds viņa tur pa pilnu programmu sadirsa. School of life.
Bet viņi var kandidēt Eiroparlamentā, tas nesot aizlīdās.
Tur dokuments pareizes iesniegs.
Mm,
es biju šokā, ka Ždanuka angliski runā Eiroparlamentā. Bija kaut kāds video, kur viņa aizstāv arī savu viedokli par to, ka viņa bija tur Krievijas spieks vai kas, un viņa angliski runāja.
That's, I am not spy.
Pros and cons being Russian spy.
Nē, nē, es viņai tas vajadz bija drīzāk tāda pamatskolas angļu skolotāja 90. Gadu beigās.
Yeah.
Tāds okay. Zināšana līmenis bija apmēram.
Ļoti labi. Jā, to mēs arī visu nokavējam.
Bet tā pīzd latviski nemāk? bet latviski nemāk.
Bet redzit, un tieši arī tajā pašā laikā, tur tie pārējie parlamenta deputāti, kas mums tur, man liekas, ir kaut kāds Anī palīdz Kudors, kaut kāds
Straudnēcā sīvieta Vaida.
Zīle arī, man liekas, bija. Viņi visi runā latviski uz tās skatums.
Mm. Oh. Jā. Tāpēc, ka tur jau maksā tiem
tulkiem, jā, lai tam tulkam savācās maiņa.
Jā, tieši tā, viņi tur pirms tam sarunākuši. Jūs
varētu šodien latviski, man te stundas nesavācās.
Jā, bet cik es saprotu, ka Glorijas vietā mandāti dabū vēl sliktāks krievs. Mums visu laiku ir lūz, lai ko mēs darītu.
Hui, viņi zina. Viņiem bija tik daudz vispār tajā sarakstā to cilvēku, jo es kaut kādu skatījos, viņiem bija tik šķidri tie saraksti bija.
es reāli nepievērsu uzmanību viņu sarakstam, jā, es nezinu, kas tro. Bet arī tāds, nu, nav tā kā īpaši tāds troksnis no viņiem, jo cik es saprotu, viņi vienkārši ir tā kā sadevušies rokās ar to Šlesera vārzu, un tad viņi tā kā saplūst vienā. Un tip, nav, kas tāds, mēs par to runājam, ka Aldis Gobzems arī tika uzaicināts.
Viņš jaunatviešos kandidē, jā.
Jā,
ar savām kompetencēm nāks palīgā.
Jā, viņš jau Eiropas Savienībā tagad ir nodzīvojis vairāk kā divus gadus. Tad viņš zina. Ok, labi, ja mēs runājam par sliktiem krieviem un politiku, tad vēl viena lieta, ko mēs pagājušajā nepieminējām, es nezinu, vai bija jau iznākuši intervija, bet Takers Karlsons, slavens žurnālists, amerikāņu, bija devies uz sarkano nāmu, jā? parunāt ar Vladimiru Putinu. Vai jūs noskatījāties to interviju?
Nē, tas būtu viens no tiem brāļiem, Loganiem, Poliem vai nu, tiem blondajiem fujekiem, uz ko briedis aicinājusi cīņu. Tad es laikam skatītos, un tad man liekas, tur kaut kāds saturs būtu.
Kaut kādi Nelk Boys uzaicina uz podcastu Putinu, vienkārši tas ir tik rēcīgi.
Es arī tos saīsinātās versijas nevarēju paskatīties. Un tā arī bija, nu viņš, Putins viņa atbild uz tiem jautājumiem, kā viņš grib atbildēt. Un viņš tur ļoti garu runā, īsti ne par tēmu, par lietām, kas visiem ir skaidrs. Un, nebija nekas interesants.
Ja jūs gribat zināt, kā ir runāt ar manu patēvu, jūs varat noklausīties to interviju. Literāli to cilvēks neļauj tā kā pat saikli ielikt pa vidu.
Tur inčīgi bija, ka tas Takars Karlsons, viņš, man liekas, ir palicis so Krievijā, viņš tur staigā pa metro un stāsts, cik skaists metro ir, un kā Amerikā tur viss ir piečurāts un smird, bet te ir gleznes uz sienām, un viņam ļoti patīk.
Es domāju, ka viņam varbūt ir tāds arī baili pamest no vietu.
Ja, nu, es viņam novēlu tur palikt, ja viņam tur tik ļoti patīk.
Vēl iegaršojas kādu tēvi, ko es tam līdzīgs. Bet nu, es noskatījos pirmo stundu, jo man bija tā, ka...
Tik gara viņa bija?
Viņa bija divas stundas.
Jā,
bet bija vienkārši tā, es gribot, es tiku piespiest principā noskatīties, jo es pamodos no rīta, skatījos, o, Delfiem teksta, tipa tā, nu, kā to sauc, transkripts, atver braidi jāmaksā. Man ir aplikācija, bet man bija gaļāks pēc paļā, tāpēc es vienkārši uzliku un paklausies, un tad stundu paklausies, un tad bija viens tvīts, kur es precīzi tā arī jutos, ka ķipa vienkārši kaut kāds KGB boomers, to, ko es nāstu, kaut kāds sakrozīt vēsturi. Nekas tāds īpaši jā, nebija, nu, vienīgais tas, ka ķipa, nu, tā kā, jo Takars Karlsons sev pozicionēja kā tāda nopietna žurnālista, bet, nu, tu neesi
tādu
baigā
tādu seju, tā kā pamuļķim, tu nevar būt žurnālists. Ne, nu,
tas, jā, bet vienkārši tas, ka tu neesi tad baigais, ķipa, baigā haizivs, ja tu nevar, nu, tā kā Joe Rogans varētu viņam tur iestarpināt, ķipa,
tas būtu, ko...
jointu iedod, ko tam līdzīgu, bet pat tas tur nevarēja ar savu visu pieredzi, nevarēja iestarpināt, jo, tā kā, Putins, nu, turēja viņu principā aiz olām. Visu to varēja, tā kā redzēt, tas bija vienīgais, ko es tā...
Bet nebija kaut kas līdzīgs kaut kādo 90. Gada sākumā, kad kaut kāds ASV žurnālists bija Bin Laden intervēti?
Jā, arī.
Tur, bet
jā.
Tu, principā, es vienkārši iztēloju to situāciju, nu, tu esi Bin Laden alā vai pie Putina Kremlī, nu, tu baigi jau daudz ko nevar tur tā kā teikt. Nu.
Bet viņš jau, bet tur jau tā lieta, ka tā kā tajā brīdī tu saproti un apdirsies, jā, ka tu nevar neko teikt, bet viņš sevi tā kā pozicionē kā, tā kā, visu var teikt un visu var runāt un ķipa, un es tagad uzzināšu visu taisnību, bet tu nihujā nevar uzzināt no tāda cilvēka taisnību, jo tu pat nevar viņam uzdot jautājumu. Pat tie jautājumi, kas viņam bija sagatavot, uz nevienu netika atbildēts. Absolūts. Nu, tu esi iztērējis pilnībā laiku.
Tu esi iztērējis laiku, bet no otrs puses brīvu pasauli. Gribi intervēt, viņa intervē.
Jā, protams.
Nu, tas vienkārši bija jautājums par to, vai tās sankcijas, ko tur teica, ka kaut kādas viņam vajadzētu likt virsū un tam līdzīgi. Man liekas jau, ka īsti nevajag. Nu, lai Čels sarunāja sev to interviju, tas pilnīgi un absolūti kaut kāds marketinga triks viņa kompānijai.
Jā, noteikti.
Tad, jā, varbūt tas ir slikt tādā ziņā, ka ir kaut kāda tukšgalvīša, kur noklausīsies to un domās tiešām, ka Putinam ir taisnība. Bet, no otras puses, ja tu jau pat
nav
runa
par to, ka
viņa,
Putinam taisnība, bet ka viņš vienkārši sāk likt tev apšaubīt, kā ir patiesība. Nu,
bet es sāku, tur nav, tur nebija pat pamats tam. Es domāju, tā kā es noskatījos stundu, tāds vidējais, nu, ķipa, nezinu, ar makaroniem uz ausīm čoks, tā kā pat nevar nofokusēties tik daudz. Un tur, ķipa, kaut ko izraut no konteksta, ķipa, kaut kāds
es saku, tur pat tos highlights nevarēja uztaisīt to kāds kontroversiāls. Tur nebija nekas, ko parādīt. Viņš neko nepateica, viņš vienkārši parunājās un tas arī viss.
Exactly. Tālūk, nu, tas bija vairāk tāds, kā es teiktu, izklaidējošs video.
Es varu uzdot Mārtiņa vien jautājumu, man kaut kā interesē par Navaļņiju. Kad jau šķiet, nu, tas ir kaut kas nozīmīgs pasaulē noticēs šobrīd?
Noteikti. Nu, skaļākais Krievu opozicionārs šobrīd ir cietumā, principā, nogalināts, kurš pats labprātīgi atgriezās. Zinot, kas viņi sagaida. Nu, pritīm aču viss teica, ka tas notiks. Un tagad viss var teikt, mēs taču teicām.
Jā, es vakar...
Bet to, ka viņš bija kretīns par žīziņu, nu, tas ir fakts. Nu, viņš nebija tas jaukākais cilvēks. Vienkārši mums sakrita tas, ka mums bija kopīgs ienaidnieks. Nu, tas arī viss.
Jā, bet vakar kaut kur bija vecāk mājās, un tur kaut kāds radio skanēja, un kaut kā baigi runā par karu. Un es kaut kā esmu skatījies daudz savus viesat historiju kaut kādas kanālas, teiksim, pirms otrā pasaules kara, un tur arī rāda, ka vienkārši medijos ik pa laikam pirms sākās karš, tā kā ļoti bieži runāja par karu. Vienkārši tagad kaut kā tā sajūta, ka pēdējā laikā tas vārši karš tiek pieminēts tik bieži.
Rakstīju es kopējā čatā rakstīju, ka gaidiet, ka mums tiks viss militarizēts. Mēs televīzijā redzēsim arvien biežāk cilvēks uniformās, mēs redzēsim pasākumos uniformās, mēs redzēsim arvien biežāk visādas šos orķestrus militāros, uzņēmumus reklamēs militāro. tas mums būs dienas kārtībā.
Līdz mums vienīgais mierinājums ir tad, okay, ja tie sūti tiešām briest, un varbūt notiksies, ka iespējams vienīgais tas, ka tas karš būs savādāks. Nu, šit ir citi laiki, un iespējams kaut kā savādāk tas tiks atrisināts.
Nu, to var cerēt, bet daļā Ukrainas nekas nav savādāk. Bombijas spridzina un...
Nu, tādos brīžos gribas nonākt citā pasaulē, un veids, kā mēs nonākam citā pasaulē, ir caur kino mākslu. Es atļaušos atvērt kino stūrīt, lai mums nav visiem panika. Atgriezīsim šo vilcienu tādā smienīgākā slēdē. Vai jūs esat par šo laiku kaut ko noskatījušies? Tas varbūt arī kara kino.
Nē, pilnīgi Nē. Neko, bet man Mārtiņam ir jautājums par regēju filmu, par Bobu Marley filmu. Viņa būs tā kā biopiks, viņa dzīves tā atspūguļos?
Jā, biopiks. Tagad okay. izsimātiem, nu, piemēram, nākamais lielais biopiks būs par Michael Jackson, arī top šobrīd filmu.
Tomēr,
jā? Jā, jā, jā. Viņš jau, es domāju, ka tas arī
Abi
kaut kādā
ziņā. Abi īstus bērnus izmantos tajā filmā, vai kā tas strādās?
Tas būs interesanti, kāds tas dark twist būs tajā filmā, vai tajā filmā vispār kaut kādā brīdī pieminēs, jo es tiešām neredz, ka varētu uztaisīt filmu, kurā, jā, nepieskarās bērniem. Varbūt tur būs kaut kāds tāds tumšs stūrīts tam visam. Bet es esmu priecīgs, man patīk biopiki, es kaut kā lieku viņus kopā ar šiem te, tur bija, man liekas, Bohemian Rhapsody, par Queen bija laba filma, jā, kas vēl bija, nu jā, tagad Marley filma, par Marley filmu interesanti arī tas, ka tur, ja nemeldos, arī kaut kāds Bob Marley, ja nemeldos radinieks tēlo, un arī Michael Jackson filmā, tas pats Michael Jacksons ir, viņa attēlos kaut kāds Jackson, trešais brālēns.
Nu, ja bija Jacksons 5, vienmēr tur ir sadzimuši tiem.
Teikt, viņa ir Jacksons 25. OK, labi. Bet neko citu tu kā sūts neesi tagad skaties, tikai es tādās vēlēšanās skatīties.
Man šķiet, ka jā, ka jūs varat parunāt, es atvēršu Netflix. Iespējams, kaut kādu vienu filmu es noskatījos, bet... Nekas vēl tāds nenāk atmiņā. Pa. Jā, nē, es neko skatījies.
Mēs pabeidzām skatīties Stranger Danger, nu Stranger Things. Bija diezgan nice. Nu, tā kā šī
pamatots, sezona, tas bija tā kā liels sahaipots seriāls.
Jā. Nu, tā kā šī, nu, tā kā ceturtās sezona bija tiešām nice. Un tad par pārsteigumu būs arī piektā sezona, tā kā gaidu. Nu, tā kā pārsteidzoši man ievilināja, jo es biju ļoti skeptiska, jo es kaut kad biju sākusi viņu skatīties, un tad man nepatika. Tas bija ļoti nice. Tad mēs vēl noskatījāmies pirmo sēriju Pansī pilī. Kas tā kā kind of besi jārā, ka viss jānoskatās stundu gar epizodu, lai beigās tikai pēdējās sekundēs ieraudzītu Gati Maliku.
Viņš bija tas vienreģis teimers, jā?
Lai, jā, viņš bija vienreģis teimers, jā. Bet iesaku visiem, tagad ir Go3 platformā pirmā sērija, not sponsored. Tad mēs vēl sākām skatīties nelūgtos viesus. Viņiem tagad
Vistās,
ir
vēl viens sezona.
Tā kā detektīvu seriāls, varētu teikt, ķipa true crime, ne?
Latviešu, nu, jā.
Latviešu, jā. Nu!
Tur kāds no mums zināmiem arī uzstājās.
Tur ir tas fujaks no Kef, tas, kas viņš bija? Tāds viens no tiem bandījumiem. Tas Daugo viņš.
Ok, jā, jā.
Bet
jā.
Viņš šajā seriālā nav tik smieklīgs. Mēs tā kā esam noskatījušies varbūt pirmās divas sērijas.
Viņam jābūt ir smieklīgam tam seriālam?
Nu, nesmieklīgam, bet tur nav tāda baigi tāda nekāda comedic relief, jo viņam tas, viņš vienkārši tēlo vienmēr vienu to pašu fujaku, un tu gaidi no viņa, ka viņam būs tas tie kefa ašās atbildes, bet tā ir tāds, nu, ķip, nezinu, nu, kaut kā vēl neesam iekarsuši, bet tā, ka citi cilvēki saka, esot zaibīs un tā. Un tad jāskatās. Arī nesponsorēts segments, šo jūs varat apskatīties platformā TED Plus. tad vēl viena lieta. Trešdien mēs ejam uz pirmizrādi filmai Melnais samts. Es jau redzēju treileri, man liekas, ritīgi inčīgi. Nu, tā kā tur ir galvenā varona, ir tā kā 30-gadīga sieviete, kurai tur ir depresija, kura ir kino, laikam, režisore, un raksta savu filmu, un tad tur nelaimīga mīlestība. Bet tur ir arī tāda komēdijas elementa, un viņi paši sauc to par drāmēdiju. Un tad es jums varēšu nākamreiz pastāstīt par saviem iespējām vairāk, bet arī iesaku, viņa būs, laikam, kinoteatros uzreiz pēc tam pieejama.
Es noskatījos treileri, es galīgi nevarēju relatot ar to filmu, man kaut kā neizķēra pagaidām, tā kā es gaidu tavu review.
Jā, jā, jā. Nu, varbūt tās viņa ir ļoti mērķēta uz tādu sievieti kā es.
Bet nav tā, ka riktīgi daudz latviešu saturs pēdējā laikā ir.
Jā,
tā,
jā.
Ka, tā, ka ļoti daudz var, nu, pat nošķirt nevar, kas ir kas, jo vienbrīd, nu, kā bija tā, ka iznāca reizi pāris mēnešos kaut kas latviski viens, un tu zināji, tad par to runāji.
Jā,
nav
jā.
Kaut kādam nu, kā... kultūras kapitāla fondam atkal kaut kāda naudiņa parādījusies, vai arī tā vēl palikusi no 100 gadus, tagad viss tiks safilmēts, un tagad sāk laist
ārā.
Vai ne, varbūt tas. Varbūt tas, nu, vēl tumšāk, kad tā Dina Zuzāna nomira, tad vairāk ir tas tajā fondā, ko dot tālu, ķipu, ziedot kultūrai, es nezinu. Rest in peace, protams.
Bet, par mecenātiem runājot, kaut kad ziņās bija, ka kaut kādā mazā lauka skolā tur pāris čalīši, kas bija pabeiguši to skolu, viņi tagad laikam kā programmētāji strādā vai inženieri vai kas, un viņi uztaisīja savu stipendiju, un man īstenībā liekas baigi labā ideja, un man kaut kā šķiet, kāpēc īsti Ventspilī tas nav tik populāri, ka principā katrā videnē taču ir jābūt kādam cilvēkam, kas kaut ko dzīvē ir panācis, un kāpēc tu negribi dot atpakaļ savai skolai?
Jā, bet Mārtiņ, redzi, stop, Mārtiņ, te ir tas prikals, tu zini to, ka ir tie cilvēki ar tiem, pieņemsim, 100 eiro mēnesī, ko viņš varētu novirzīt. Tu varētu viņus visus apkopot, tu varētu uztaisīt nodibinājumu, tu varētu algot grāmatu, tu varētu pisties, tu to negribi darīt.
Viņam noteikti, ir piķis,
viņš ne tik negrib darīt, viņš ne tik negrib,
tieši
vajag darītāju, vajag kādu, kas taisa nodibinājumu, un lāc kopā
bet, piķi. Bet tajā stāstā, ko es teicu, tiem laikas tie paši čaļi to izdomāja, kad viņi ir trīs draugi, kas pabeiguši vidusskolu, viņi strādā līdzīgās nozarēs, viņi pelna labi, viņi paši izdomāja to nodibinājumu
un no skolā. Es domāju, ka parasti ir tas, ka ir tie līdzekļi, bet iematorijas, ir vienkāršāk iedot to piķi, nomest.
Tam, kā sauc to skateboardu čaļi no Ventspils?
Madars Apsa.
Madars Apsi kaut ko...
Es domāju, ka viņš nav dara? Tik turīgs. Es pieņemu, ka ņem, ka ir cilvēki, kas ir šobrīd strādā kaut ko, nu, nezināmi skolnieki, kuri vienkārši ir tikuši labā maizē šobrīd to varētu iedot vairāk
un
kā Madars.
Un nav pat runa no to skolnieku, tā kā kabatas ņemt, ir jau ļoti daudz iespējas no uzņēmuma kabatām tur
nu arī,
nomest kaut ko un...
Nu, ja es kādreiz kļūšu par miljonāru, tad es Ventspils tehnikumam noziedošu kaut tāfeli vai kaut tam līdzi.
Man liekas, tam vajadzētu būt nedaudz kaut kā personalizētā, ka tur vai, piemēram, ko es redzu kā skolēnais, ka tiešām ir kaut kādi skolēni, kuri, nezinu, nav telefonu vai nav datori, vai
okay.
Viņi braukā no laukiem un tur nevar, nu, izbraukāt nevar apmēram tā, ka tev jāsaiž skolā ir līdz 5-6 vakarā, kad tev vecāki brauc atpakaļ, tad viņi tev paķer uz mājām, ja nevar atļauties tur aizbraukt. Un te nav stāsts par to, kad viņi par to naudu pērk cigaretes vai dzer, ka es tiešām zinu tos skolnieks, ka viņiem tiešām ir grūti. Un tad bišķi sirds sāp, jā, ka liekas, ka vajadzētu kādu, kas varētu izvērtēt, uztaisīt kaut kādu programmu un tieši cilvēkiem, kuriem trūkst iedot. Un nevis tikai tiem, kam ir tur deviņnieku un desinieku atzīmes.
Ok, jā, nu...
Nu, Mārtiņ, cerēsim, ka tas būs tos projekts.
Jā. Kādien tad es svērsīšos pie tevis. Bet es gribēšu, lai manā vārdā nosauc spārnu kādu.
Virpotava.
Grīgučas
virpotava.
Grīgučas virpotava. Tas būtu tik rēcīgi. Ok, labi. Es domāju, ka pie šīs pozitīvās nots jāatgriežu pie kaut kā negatīvāk, un tā ir heitanāzija. Katru reizi mēs atkārtojam šo segmentu, kurā mēs dalāmies ar vienu lietu, kur mūs šīs nedēļas, nu, citreiz vairāk, laikā ir nokaitinājis, no kuras mēs vēlētos atbrīvoties. Tad mēs izstāstam, tiekam no tās vaļā un ejam tālāk. Kungi, ko heitojam?
Es sākšu. Man ir. Un tāda, kas ir patiesa. Es domāju, ka cilvēki varēs arī lietot. Tu lasi grāmatu, grāmatā ir tabula. Tabula nebeidzas lapas puses beigās, viņa beidzas pāršķirot lapas pusi un apakšā tur ir kaut kāds turpinājums tabulai. Dedziet ellē, kas tā dara, sarakstus, tabulas, jebkāda informācija visiem ir jābūt vienā lapā vai nekā.
Izdzēst tos divus teikumus pirms tam.
Jā, tā kā mēs to daram, mēs izdomājam. Nu nevar,
bet,
tas īstenībā, ir ļoti kaitinoši.
Es arī tā daru. Nu, tā kā vienkārši ieliec page break. Nu, tā kā viss ieliec atsevišķi, jā. Control Enter.
Jā, vienalga, kā tas izskatīsies. Man spējas, lai tur puslapa ir tukša, bet ieliec man vajadzīgu informāciju vienā lapā.
Jā.
Tas tāds bit mums ir.
Jā, tieši, es piekrītu. Un arī, nu jā.
Kāpēc grāmatā ir tabula? Paskaidro man.
Es to Ventspils grāmatu skatos, un tur ir kaut kādi atainotās informācijas, kaut kādi pilsoņi un kaut, nu, informācija, dati.
kāds čalis lasa kaut kādu ķipa, kā to sauc, newsletteru, nē, bet infografiku, un, bļa, domā, ka tā ir grāmata.
Es kaut domāju, ka tas ir kāds romāns, kurā mēģina attēlot kaut kādu situāciju, teiksim, ir, man ir cilvēks, un tad viņam ir dokuments, un tad parāda to dokumentu. Un...
Vai arī zin kādu viņam, viņš īstenībā laskot bērnu grāmatu, kur ķipa kaut kāds whodunit, kur tev jāraksta tiešām, ķipa pašu savu variātu.
Ir tik dusīgs.
Vēl zīmuls nolūst un viss, ui.
Bet Mārtiņ, šī bija ļoti maza viola.
jā, šī bija tiešām pašālē mazākā viola.
Nē, bet tas ir kaitinoši.
Starp citu, es gribēju pieminēt pie tādiem whodunit. Mēs ar to pagājušo weekendu izspēlējām tādu ķipa escape room, bet spēli. Tā kā viņš tāds laboratorija exit, man liekas, un viņiem ir vairākas tā kā serijas, un mēs izspēlējam to laboratoriju, un bija tik inčīgi. Tur tā kā viss kaut kas tur, jā, tā kā es neskaidrošu.
Rimī uz 40% atlaidu nopirki?
Mēs nepirkām, mums uzdāvināja kaut kas uz Ziemassvētkiem.
Tagad Rimī 40% atlaidu visādām spēlēm un bērnu rotaļlietām, un tur arī bija tā spēle uz atlaidu.
Ok, let's go, not sponsored again.
Bibliotēkās bez maksas var saņemt. Spēles. Bet... Un nav jādod. Reāli nav jādod. Nu kā, tu man šodien tieši meiti prasīja, tēti, kas būs, jūs paņemšu grāmatu? Un es saku, meitiņ, nekas ir grāmata no vecs vai vērtīga, tev pat nezvanīs neviens.
Ļoti labi. Nē, nu tā spēle vienkārši var izspēlēt tikai vienu reizi, jo savādāk, nu, tad es piedarsu visu tos kartiņus un kaut kas tur visādi inčīgi jāzīmē to tālāk.
Ok.
Tā kā tā.
Šoreiz nebūs bibliotēka risinājums.
Jā. Ok, Urbān, ko tu ienīsti šonadēļ?
Man ir arī bišķiņa maziņā. Es ienīstu savu jauno mašīnu un auto industriju kopumā.
Ļaļsā, aiziet. Roberta, lāc.
Sveiks, Roberta, lūdzu.
lūdzu.
Tāds, respektīvi, kontekstam, man ir bijušas divas E30 mašīnas, trīs E39 mašīnas, ok, viena mašīna Amerikā, un tagad man ir E61 mašīna. Tie cipari, ko es sauc, ir BMW mašīna tipi. un es esmu pieredzis gan pie tiem E30, es zinu visu, kā viņai jābrauc, kā viņai jāskan, kā varās vaļā durvis, visu par un ap, un arī par to E39, es visu zinu, saprotu. Šai mašīnai es nesūdu nezinu, un tad es laiku braucu, un man kaut kāds, bļiņ, tai skaņai jābūt vai tādai nav jābūt? Jaunai mašīnai tā jāskan vai viņai tā jāripo vai aizvarot durvis tādai skaņai ir jābūt? Nu, vienkārši pirmkārt tas tev grauž paurārā. Un otrā lieta ir tas, ka viņi liek iekšā kaut kādas nevajadzīgas lietas. Pirmkārt jau tas pats, ka jāpiesprādzējās, ka viņš pīkst. Tas jā, man ļoti traucē, man nepatīk tas un man tas apgrūtina dzīvi, jo es vienkārši pa pilsētu braukājos, es ļoti daudz taisu tādus mazus trips, kur iekšā ārā jākāp, iekšā ārā jākāp un vienkārši tā josas raustīšana man nepatīk. Un otrā lieta tas, kad viņš automātiski aizslēdz durvis, un piemēram es braucu, pirmām kārtām jau, ja kāds grib iekāpt manā mašīnā, ienospiešu pogli, atverās durvis vaļā. Arī es izkāpu ārā un es gribu atvērt blakusēdētāju durvis, es nevaru atvērt viņus, jo viņš ir aizvērušās. Kamēr mašīna nav atslēgta, es nevaru, jā, es nevaru atvērt bagāžnieku. Jo vecajām mašīnām es varēju ar podziņu nospiešu bagāžnieku, nu tā kā uz atslēgas pogu, un atverās bagāžnieks, kaut vai mašīna ir aizslēgta. Šeit man jāatslēdz mašīnu, un tad es tikai varu atslēgt bagāžnieku. Un tās kaut kādas lietas, pie kā es neesmu pieredzis, un man vienkārši šausmīgi kaitina un apgrūtina tas viss, un es dusmojos par tām. Bet kopumā vispār tā dziļāk padomēt par to visu, nu droši vien es jaunu mašīnu nepirkšu tuvākos tur 4-5 gadus, un es nezinu, ko es pirkšu pēc tam. Jo šis bija pats pēdējais, ko es vēl, kas man likās, kas man patīk, pie kā, kas es tiešām, ko es vienmēr es gribēju, un tāpēc es viņu nopirku. Man vairāk nav neviena jaunāka mašīna, ko es gribētu nopirkt. Man neinteresē neviens no viņām, man nepatīk, kā viņas izskatās, un ņemot vērā to, kad viņas tiek aplikts ar visām šitām lietām, kas man nav vajadzīgas, es negribu pirkt neko jaunu. Visticamāk, nākamā mašīna, ko es pirkšu, būs jau atkal ies uz leju, tā būs kaut kā 2001. Gadu ražojums, nevis jaunāk.
Wow. Un par to sprādzēšanos gan es gribēju izstāt komentāru. Mums tomēr patīk tev redzēt vismaz reizi nedēļā, varbūt tās tomēr.
Ani, es braucu no Dīķielas uz Tukumielu, tas ir 300 metri. Un man nevajag piesprādzēties 300 metros, kur es braucu uz 30 km/h. Es izbraucu ārā no pilsētas, es vienmēr piesprādzējos. Es arī braucu lēnāk nekā 90 km/h, ja ir tumši vai ir, nezinu, migla ārā. Es esmu ļoti piesardzīgs, bet es zinu, ka man pilsētā nevajag sprādzēties.
Bet varbūt tās, ja tu esi pieredzis pie šitiem īso tripu nesprādzēšanās, tu vienu dienu garajam tripam nepiesprādzēsies un kaut kas notiks.
Nē, es tā nedaru.
Draugu kompānijā visi zina, ka man ir tikai tiesības uz Mārtiņa sarkano bembi pēc negadījuma. Es vēlos arī, lai šeit visi to dzird.
Ok.
Man ir dibs uz sarkano bembi.
Tas bija tas, uz ko es mācījos braukt, ne?
Jā.
Jā.
Nu, blīn, mēs vēl varētu pastrīdēties.
Tā kā Mārtiņa sprādzēšanās ir pārvērtēta, ja?
Labi. Es ceru, ka kāds BMW ražotais ieklausīsies šajā un pārdomās bišķiņ.
Uztaisīs 2001. Gada modeli, bet ar 2029. Gada izlaidumu. Tieši tāda paša mašīna, kāds bija 2001. Gadā, bet 2029. Gadā viņi izlaidīs ārā.
Bet Vācijā tajā mobila DE, tur nevar atrast visādas ar ļoti maziem nobraukumiem.
Bet pēc 5 gadiem arī gan grūtāk būs, droši vien, atrast tās.
Pavērs maciņu vaļā un aiziet.
Skaidrs. Nu, labi. Jums tāds mazs heitanāzijas, man būs tāda liela heitanāzijas.
Es atvainojos, mazas!
Heitanāzijas šodaļ nosaukums ir homofobija. Paldies. Tātad šodien mēs ar draugiem bijām pastaigāties, un tad mēs aizgājām uz bāru Krodziņu trīs vīra laivā, kas ir uz Avotīles. Mēs sēdējām un pasūtījām dzērienus kā arī ēdienu, un mūsu kompānijā esam divi pāri, mēs un vēl divi cilvēki, kur nav... tradicionālā ģimene, whatever, un mēs sēžam kaut ko, tā kā, jokojamies, un tam līdzīgi es laikam kaut kādā vienā brīdī skaļā balsī teicu, ka mēs ar to esam lesbietes, tam līdzīgi, bet, tā kā, netur, tad arī cerams, ka visi heteroseksuāli cilvēki nomirs, bet, un tad bija tāda situācija, mēs gājām ārā pīpēt, un, ejam visu tādā rindiņā gar bāru, un tur pie bāra sēž kaut kāds piedzēries vēpris ar savu sievieti, ir, mind you, ir 16:03 kaut kur mēram, un tas cilvēks ir pipelēs vētienas pēcpusdienā.
Skauģe!
Jā, un viņš tā kā, mēs ejam garām, un viņš tā kā, kurš no jums ir, fujaks, un kurš, kurš ir vīrietis, kurš ir sievieti, un kaut ko tā kā grīļojās, un tā kā posīrs mums skatās uz mūsu pusi. Es tā kā eju un izdzirdu to, un vispārējie var izgājuši ārā, un es tā kā pagriežos, un viņš vēl kaut ko pukst un skatās mums, un es viņam tā kā saku, durvīs tev tā kāds problēmas ir, tad viņu vēl sievieti noturēja. Tad mēs stāvam ārā pīpējam, zirgojamies.
Anija ir piekdienas flashbacki, stoikā nostājās.
Jā, reāli. Viņš iznāk ārā un sāk man nākt virsū, un es viņam saku, ko tu darīsi? Ej iekšā vepri. Un viņš man nosauc par būdu. Kas man bija kaini, tā kā kompliments.
Nice, pēc piekdienas, vai ne? Nice.
Jā. Un tad viņu ievilka apakaļ iekšā sieviete. Un tagad mēs esam nopīpējuši, un es jau zināju, ka būs tā kā situācija. Un Toms iet pa priekšu, un tad iet meitenes, un tad es aizmugurēju. Un es redzu, ka viņš tā kā, no manas skatu punkta izskatās, ka viņš tā kā konfrontē Tomu, ka viņš viņu aiztiek. Un es tā domāju, pirmkārt es sāku redzēt sarkanu, un otrkārt manas, es tev uzdevu šo jautājumu, kāpēc tagad aiztiec Tomu, bet Toms saka, ka viņš esot ar skatienu meklējis mani. Tā, Toms saka, ka tā arī bija. Un tad tā kā, un es tā kā eju viņam klāt, un es reāli jau, man ir tāds, ka es tūlītās jau ceļu roku, un es viņu sitīšu. Tā viņa sieva viņam tur saka, un viņš novinās, protams, ka viņš neklausās, un tad bārmeni beigās pateica, ej ārā, vācies projām, vēl kaut ko, un tad viņa izvilk ārā no turienes, bet jā, divi soļi, līdz man būtu jāizmanto savas jauniegūtās spējas. Bet man vienkārši tā rūktā sajūta ir tajā, ka tā kā, ko tu pieprasies? Tā kā mēs tev kaut ko darām, mēs savā kompānijā sēžam, sēdi pie savu bāru un dzer. Tā kā, kas tev tur ir jākomentē? Vai vēl kaut kas tur vēl jānāk ārā, ko tur, es nezinu, ritītas
bez. Izrādījās arī, savai sievietei.
Var būt, bet arī tā kā no otras puses, pēc tam meitenes tur, tā kā nav jau jēgas tādiem skaidrot, bet es kaut kā savā galvā, man ir tāda pārliecība, ka, ir jāsauc tādas huiņas ārā, pat ja viņš ir pālī un tā tālāk. Man liekas, ka tā kā vienā reizē viņam tā situācija beigsies daudz sliktāk nekā ar mani. Tā kā es ceru. Un vienkārši tādu ritīgu pretīgu, un to es ienīstu. Reāli mēs vienkārši gribējām pasēdēt, un nezinu, tur sanāk kaut kāda asa situācija. Bet jā, neesat kropļi, lūdzu. tas viss, ko es gribētu pateikt.
Kad tu iesi reģistrēt savas dūris kā augstos ierošas policijas iecirkni?
Vai ne? Un tad es arī domāju, ka varbūt man tiešām ir jāiet boksā tālāk. Jo es pārāk esmu on high alert vienmēr. Es vienmēr dzirdu visus komentārus, vienmēr redzu visus skatienus pakausī. Un tā tālāk. Tāds ir, es palaidīšu šo vaļā. Un gribu aizmirst, ka tāda situācija bija. Un negribu vairs nākoju redzēt.
Pēc pusgada tas džeks pa sevi būtu dabūjis.
No manis, jā. Jā, nu vienkārši stulbi, nepatīk. Tā lūk. Cilvēki, kur noteikti tā neuzvedās ārpus mājas, ir mūsu Patreon lietotāji, kuriem mēs noņemam cepuri. Mēs gatavojam nākamo jau ierakstu, mums tikai jāsarunā mūsu viesis. Es vēl nespoilošu.
Mūsu zvaigzne.
Jā, mūsu zvaigzne. Es vēl nespoilošu, kas būs, bet mums ir vairāk varianti rindā stāvjekas. Bet šobrīd Patreonā ir epizode ar Antu Starvidu. Iesaku noklausīties, mums bija diezgan patīkama saruna. 69 debili jautājumi ar viesi. Bet šodien mums ir pievienojusies Rita Patreon pulkam. Paldies viņai.
Paldies. Es vēl gribēju par Ants pateikt, ka es parasti baigi nereklamēju lietas, un nerakstu, kad cik ir laba epizode, vai ka tiešām lūdzu piesakojiet un tādas lietas, bet tiešām bija rēcīgi, un es gandrīz pat ierakstīju, hei, draugi, paziņas, lūdzu noklausieties, jo man tiešām okay. patīk.
Tas ir sirds ildoši. Vēl viena vieta, kur pulcējas diezgan adekvāti cilvēki ir, more or less, ir mūsu Facebook grupa, kurā mēs katru reizi pirms ierakstu uzdodam jautājumu, kas ir kaut kas tāds, par ko mums vajadzētu parunāt. Un es pamanīju, ka es pagājušajos nepateicu, kā jūs varat atrast Facebook grupu pavisam vienkārši zem. Katras epizodes ir links, kuram uzklikšķinot, jūs nonāksiet Facebook grupā, vai arī Facebookā meklētājā ievadot vārdu eitanāzija, jūs mūs atradīsiet. Pirmais jautājums no klausītājiem šodien ir, Kristīna raksta, kādi pavasara darbi jāsāk plānot?
Daudzi.
Es pa logu šodien skatījos, ka batuts drīz uzziedēs sētā.
Pirmajā asti jau metās, ja?
Nu, sniegs ir nokuss, es ļoti ceru, ka viss.
Es biju uz dāču aizbrotu šodien, es redzēju, ka pāris kaimiņi jau dedzina zarus.
Wow, nopietni!
Jā, notiekās lietas, bet ir tiešām iekrājies pa ziemu visādi darbiņi, ko gribās padarīt nedaudz siltākā laikā. Dārzus sakārtot, man ir starp citu abās mājās pa eglēm, kas ir jāsacērt vēl. Es vienkārši kaut kā ziemā viņas biznes ārā ielic šķūnī, un jo tagad visur ir granulu katli un tā tālāk nav jēga īstiņas cirst un kurināt, bet nāks pavasars un būs jāsacērt egle.
Ok. Nu, man vairs nav lauka īpašums. Man kas tāds nav, bet šodien bija tāda ļoti pavasarīga pastaiga, jo bija saulīts taigai pa zemes virs un bija tiešām forši. Tas jau. Tas ir pavasara darbs, ko var darīt. Var iziet ārā pastaigāties, ja spīd saula. Tā kaut kā. Dairis raksta, ir cilvēki, kam patīk, piemēram, problēmas vai nepatiks risināt gari runājot, uzdodot tos pašus jautājumus atkārtot. Man patīk īsi, konkrēti un neiedziļinoties vēsturiski notikumā. Ir tagadne, ir saprotams, kas noticis un vienkārši jāizdomā rīcības, ko darīt, kā risināt uz priekšdienām. Kāds esi tu pļāpa? Un jautājumu uzdevējs vai īsi koncentrēts un kodolīgs? Vai dzērumā mainās šīs īpašības?
Jā, mainās. Nē, bet ne man, bet kopumā ir novērots, ka cilvēki dzērumā runā ir pļāpīgāk un uzdod stulbas jautājumus. Tā ne jau tikko stāstīja par savu pieredzi.
Jā, tas gan.
Kurš tevi, sievieti? Nē, man liekas, ka tas īsais variants ir labākais, bet tad ir ļoti tā kā, tā arī informācija ir jāpasniedz ļoti nice un tā kā ar kontekstu, un lai nerodās jauni jautājumi. Tev pašam ir jābūt tāda, nu, tā kā...
Gatavam. Jā. Man, piemēram, tā kā darbā ir tā, ka arī, ķipa, ja kaut kādā mītingā man kaut kas jāsaka, tad es piesakos runāt pirmā, jo es ātri pasaku visiem tālāk. Ir kādi jautājumi, uzdosim beigās. Un man, jo man arī besies, bieži vien esmu tāda strupa, bet nu tā kā ar jociņu, piemēram. Davai, blēd, nestāst, man visu to hujāt, izstāst trīs vārdos viss. Un tā kā man nepatīk drausmīgi klausīties, ķip, nu priekš kaut kāds mazs sūda. Drausmīgi iedziļināties. Ja būs papildi jautājums, tev pajautāšu.
Jūs nesat pamanījuši, ka pēdējā laikā cilvēki, vai varbūt es pēdējā laikā pats es to tikai pamanījis, uzdod jautājumu, kā tev iet? Un tad man sāk arvien vairāk besīt uz to atbildēt. Tā kā, kas, es zinu, ka Amerikā tas ir normāli, tu nesaki čau, tu paprasti how are you, un paiet tālāk, tev pat nav īsti uz to jāatbild, bet šobrīd arī tāda sajūta ir, tu iekšā kaut kādā telpā, tev kaut kāds puspaziņa ir, viņš pajautā, o, oh, nu čau, Mārči, kā tev iet?
Meliem manā galvā.
Ko man teikt, labi, slikti, ziema, daudz darbs, vai man vienkārši pateikt, jā, ir okei, okay, un viss, tad tai pašā laikā tad kādi jēga uzdot to jautājumu.
Tur tas priklaus, mēs esam ventiņi, jā, mēs nerunājam lieki, ja tu mums uzdod jautājumu, kā man iet, es paļaujos, ka tev interesē, un mēs tā kā runāsim. Mēs, nu, nav tas how are you, mēs tagad
čatosim. Nu jā, bet es saku, ja tas ir tāds nepazīstams cilvēks, jā, un tāds puspazīstams, tas... es negribu stāstīt, kā man iet, es nezinu, es esmu atnācis, es gribu izdarīt savu lietu, nezinu, nopirkt alu, apsēsties, un tad, kad man būs par ko runāt, par politiku vai ko, tad es ar tevi runāšu, bet atbildēt uz to, kā man iet, es nezinu, nu, daudz.
Es domāju, ka izdomā kaut kādus melus, ar ko asoltot tos cilvēkus, ķip, un tad nenormāli stāsti tur, kā tad tur pizģēciet, tur sievu pamet, un
bet, ja tu esi tāds mazrunīgs, tad tas traucē. Tas reiz sačakarē pat pašu vakar sākumu tev.
A, moški jāsaka, ka tu esi kaut kādu hepatītu noķēris, un tad tas depotāni uzreiz op, aizslīdēs no tevis prom.
Vai arī, zin kā, izdomā kaut kāds īsti, īsās atbildes, jo ai, labāk nepras. Viss,
oh, jautājumā. Good point, jā.
Lūdzu.
Nu, es, laikam, parasti saku, nevar iepriecināt ļoti labi, un tad viss.
Jā, tas tev piestāv, jā. Jānis raksta, ideālā eitanāzijas vasarnīcas vieta Latvijā. Ideālā eitanāzijas vasarnīca pasaules ietvaros. Un Latvijā jau skaidrs.
Kā mūsu ciema Mārtiņa sauc, kur mums vasarnīcas ir un bija?
Pederas platdarms.
Vai kaut kas, no pederas platdarms, bet kaut kāds bija tur. Kaija.
Kaija, tā ir, mums bija kaija.
Vai ķīmikas.
Nē, tas ir cits, tas ir tuvāk pilsētai.
Tad ideālā nē, vieta ir Kaija Tārgalē.
Nē, ideālā vieta ir Kažazarā, tā mednieku māja. Tā ir ideālā vieta.
To nesaka publiski, savādāk cilvēku brauks.
Jā, tieši tā, izdzēs ārā.
Deleit.
un pasaules ietvaros, kur būtu ideāla vasarnīca mums. Par ko ir kāda valsts, par kur mēs varētu vienoties visi trīs?
Viņa, ka viss piekris, ka mēs gribētu kaut vai rūftu Ņujorkā, vai ne?
Ņujorkā.
Bet par tādā, tu pats, Mārtiņ, teici, ka Portugālē ir labas tās klinšu mājiņas, tādas mazas vasarnīciņas, kur, jā, tas arī kaut kur Portugāla, Spānija, Itālija, ka tu kaut kādā nevis, jā, uzlien kaut kādā kalnā augšā, nopērts mazu būdu, audzē savas olīvas.
Bet Portugālā nav daudz
briti. Bet tu jau var ārpus pilsētām pabrauc kaut kur nedaudz ārpus pilsētas.
Tālāk kaut kāds 100 km no lidostas tālāk tuvākās.
Okay. Skaidrs. Okay. Cits Jānis raksta, kad pēdējo reizi ar mašīnu vai citu transporta līdzekli grāvī iebraucāt?
Man ir stāsts. Es pats neesmu iebraucis grāvī. Man šķiet, var būt kaut kad jaunībā, kaut kad mācoties braukt, mācoties driftot ziemā. Bet... Es dzīvoju vienā mājā, vienu brīdi, un es gulēju pusdienas laiciņu. Es biju tikko nopirts savu to sarkano E30, ar ko Anī brauca. Es guļu, man tētis zvan, es paceļu, un viņš šāds, kāpēc mašīna grāvī stāv? Es tā, ko tu runā? Nu, mašīna grāvī stāv. Es labi, es pieceļos, paskatos pa logu, un man sarkanā mašīna tiešām ir grāvī. Un, kā man pirms tam bija automāts, es nebiju norāvis roceni, un tur bija, un tas nav tāds metrīgs grāvs, es dīķēlēju paralēli tāds kanāls, nu, 2 metri dziļumā varētu būt, tie, kas ir bijuši Ventspilīties, zina.
Jā, viņi ir
un tiešām
liels.
Mašīna ieripojas iekšā grāvī bija. Tā kā pašā nav sanācis iebraukt, bet mašīna ir bijusi grāvī. Pārsteidzoši, viss bija ļoti kārtībā. Kaimiņš ar džipu izvilk ārā un vispār ne bukta nekas.
Man līdzīgi stāstīja, ka arī nebija norauta rocene, mašīna aizripo, bet viņi pārripoja, laikam, pār ceļam. Un tā kā meža ceļā iekšā, un cilvēki bija iznākuši arī kaut kādas karbonāžu kafenes ceļamā lērā, mašīna nav, šitie gatavi mentiem zvanīt, ka mašīna ir aizdzīta.
Ļoti labi. Bet pats neesi bez ko iebraucis nope, pēdējā laikā.
Vismaz nenāk prātā.
Es arī neesmu tu bijusi satiksmes negadījumā.
Kaut kad mēs ar Robi, kad braucām no Anglijas mājās, arī man bija viena veca mašīna, un viņai bija vasaras riepas pilnīgi lisaki. Un janvārī sanāca braukt mājās, un tad Polijā, apdzenot fūri, sanāca iebraukt iekšā otrajā joslā, kur bija daudz sniegs. Nu, un tad es redzēju grāvu, kurā man bija jābūt, bet kaut kā paveicās un neieslīdēju tur beigās.
Jesus, take the wheel.
Jā, par to Anglijas dzīve tev būs mums jāpastāst vairāk no savas perspektīvas kaut kad.
Tur ir fan stāsti, tur ir fan stāsti.
Man patika tas, kā jūs, ka jūs gājāt ķipa vannā mazgāties, nu, ka nebija dušu vai kaut kas tam.
Vannā mazgāties. Vēl
tie stāsti vakarā buhās vai elektrība?
Jā, es gribēju teikt, ka elektrība jāpērk kā zelta ziltiņa, un arī bija vai elektrība vai gāze jāizvēlās, ko nopirkt, jo bija daudz nepietika.
Ļoti labi. Rolands raksta, vai pilsētniekiem ir mājas, a.k.a. lauku drēbes, vai lauciniekiem ir pilsētas drēbes?
Ja noteikti ir, jo lauciniekiem lauku drēbes smird, un tad, kad brauc uz pilsētu, jauzāk ir pilsētnieku drēbes. Zinu, for a fact.
Es esmu pasākusi nesēt mājas drēbes. Nu, ķipa tāpēc, ka man tagad ir kaut kāds tā kā pa pusē, ķipa corporate stiliņā jāiet tā kā uz darbu. Nu, nav obligāti, bet, nu, ķipa es cenšos tur. Lai ir bišķiņi savādāk tā atšķirība starp strādāšanu mājā un strādāšanu birojā.
Es un esmu izgājis šito. Man ir divi vai trīs vienādi pelēkie treniškas un kaut kādi trīs vai četri vienādi džemperi, kas man ir mājas.
Jā.
Nu tā, ka man mājas darības tā kā uniformas.
jā. Mājas uniforma. Vinnijs Pūks raksta saņēmos un šogad sāku klausīties jūsu vecās epizodes. Šobrīd esmu ticis līdz 79. epizodē. Ļoti pietrūkst jaunajās epizodēs Anijas ventiņa izlokšana. Labi, ka prasta jau runās. Jā. Aivars raksta. Kādas lietas ir ok pārdod Facebook grupas, kuras nē.
Viņš to dildak ielika, jā?
Viņš ielika to dildo iekšē, jā. To dildak, piemēram, vai bildi.
A viņš ir nullīt vai jau nodragāts?
Nē, viņš nav vispār griezt cērā no paks.
O, sēdies virs un do virs?
Nē, nu idejiski jau var izņemt ārā, pamēģēties un aizlīmēt citu, kas tad nevar tā īsti redzēt.
Pa cik viņš gāja,
skatos. Tā. 15 eiro, bet zini, kas ir tā, ja kuldīgi, tā nav Ventspils. Tas ir kuldīgā tirgoviņa.
Tas jau tu patīk.
Jā, viens. bet nevajag to pielikt uz Ventspilu tā vai. bet es domāju, nu, ja viņš nav lietots, kādu vainu, kāpēc nevar pārdot viņu?
Jā, yeah, right.
Un vai tad nav lieku reizi dienā ieraudzīt pīpēlē, tad nav tāds saldstariņš?
Tas mundrumam.
Cik neciprieci. Mundrumam, jā.
Apskatāsim.
Inga raksta, tuvojas vasara, laicīgi jāplāno ceļojums. Jūs ieteikumi, kur nebraukt ceļojumā?
Vasarā nevajag braukt uz ārzemēm ceļojumā, vasarā jāpaliek Latvijā.
A ko tu Latvijā iesaki? Bele.
Bele.
Tu man jautā vai anieji?
Nē, es tā kā, nu, pieņemsim, ka es vēlos redzēt veco Eiropu, veco kultūru, tā kā kaut ko sasniegtu, kas ir pirms 2000 gadu atpakaļ. Nu, Latvijā nav ko darīt. Nu, mēs tad joprojām Latgales keramiku skatīties. Nē, Roma.
Bet drausmīgi karsts, lai... tā kā mēs nevaram to izturēt, un tur ir tik drausmīgi daudz tie pūri.
Nē, es saprotu Mārtiņa pointu, jā, ka mums tiešām ir ko apskatīt, bet tā, nu, ja gribas tā kā turistot, nu tad
nē, mans points vairāk bija tas, ka vienkārši vasarā nevajag braukt projām,
man liekas, okay, jā, to laiku,
kad aizbrauc pavasarī, rudenī, ziemā, tad šeit jā, tas ir ritīgi vishujova.
Jā,
tas ir perfekts points.
Jā. Piekrītu. Ko tu iesaki Mārtiņai, kuras vietas Latvijā apmeklēt vasarā? Kur ir interesanti? Kur tev liekas, ka nebūtu visi bijuši?
Alūksne, droši vien.
Mm-hmm.
Tas pietiekoši tālu ir, un tur ir ļoti kārtīgs viss, un viņiem arī diezgan tur attīstīta turisma infrastruktūra, bet jā, Alūksne, Cēsis varbūt. Un tad no tādiem, nezinu, kaut kādām konkrētām liekas, nav tā kā konkrēta pilsēta, tad vienkārši izdomā, kas tev patīk, ja Mārtiņš teica, tur vēsturi, tad apbraukā tur muižas. Jā, vai meklē kaut kādas nišīgas dabas takas, vai braukā pa lauku sētām, tur tās restorāna dienās.
Jā, restorāna dienas ir nice, bet man diemžēl jāsaka, ka paļēt, tas piedāvājums ir baigais trašana sūts. Overall, es reāli kurzem izskatīju, nu, paļēt, bišķi saņemieties. Nu, nevar visu uzpūtiņus dot. Nu, bišķi kaut kas jāpadomā.
mēs bijām nesen arī ar skolniekiem ekskursijām, mēs aizbraucām, vienkārši vai iebrauc iekšā sklandraus uzēst pie tādas ritīgi vecas tantes. Nu, tas sklandraus ir
autentiski, jā.
Jā, bet tā, nu, pieredze jau ir. Jā.
Jā.
Tu nolasīji manas domas, es gribēju prasīt, vai ēdolē vēl var dabūt sklandraušus tos garšīgos, jo man ir plāns.
Mēs ēdolē pašai ne, bet, man liekas, tā īstā vieta bija tur Alsungā.
Alsungā,
ja tu aizbrauks tur vasarā, tur būs uz tās galvenās ielas, ir pilns ar mazām teltiņām, kas ir ritīgi vieta, nu, mājās izceptas plītī un dāmas ārā uz ielas tirgo, bet tur ir kaut kāds kroks, kurš tirgo reāli arī tā, nu, fancīgāk.
No, okay, nice.
Aizmirst, kā saucās vienīgi.
Ļoti labi, liels paldies. Saturīgi, informatīvi, kā vienmēr eitanāzijā. Valts raksta, kurš stulbāks? Tas, kas pie lielveikala durvīm ieskrien stiklā, vai tas, kurš gaida pie stikla durvīm, kur nav durvis?
Viens
vienkārši nepacietīgāks, jā.
Es vienīgi par to varu pateikt, ka pie stikla durvīm vai stikla mājā nevajag ar akmiņiem mētāties.
Tas gan. Rimants raksta, ko jūs varat teikt savam mājdzieniekam, bet ne dzīvesbiedram.
Man nav dzīvesbiedras, es un dzīvesbiedra ne, es atteikšos.
Man nav dzīve. Nometot ēdienu nevajag lūgt, lai uzlaidz.
Apēd.
Kaut kas tāds nāk prātā. Kristi uzlaidzīs. Tā laikam nevajag.
Ai, neslauk, Toms apēdīs.
Man ir suns palaizījis pēdas citreiz, tad tas droši vien arī būtu kaut kas, ko es droši vien nelūgtu savai partnerai.
Kāpēc tieši otrā tas būtu drīzāk sagaidāms no partneris, nu visu suņa?
Nebāz mēli tagad, ķipa sejā, nebāz mēli sejā. Bez mēlus, bez mēlus.
Tu tikko savu dirsi izlaizīji, tagad tu man bučos?
Jā, ļoti labi. Jānis raksta, kādas lietas jums vajadzētu Doomsday bunkuram, ja būtu jāieslēdzas uz vienu gadu?
3D printeri.
Internetu? Viss? Ja iedod internetu un lietas risināta, viss? Labi, pelīte būtu rītīgi nice upgrade. Pelītes pat samaksātu, tā kā par pelītes piemaksātu par pelīti.
Nu, ja bez ēdienas, tur es nezinu, tur tuncis tušonka, kartupeļi. Makaroni, rīsi, griķi varētu tad iztikt gan jau. Krustvārdu mīklas, grāmatas, es nezinu, es varētu nokoncentrēties lasīt, bet krustvārdu mīklas varētu. Un tur kaut kāds gamification iekšā. Un kas vēl, kaut ko higiēnai varbūt mitrās duša. Salvētas.
Nu, duši tādas nebūs, visas primārās lietas jau es pieņemu, ka tur būtu.
Bet tas for fun.
Jā, tāds, lai nesajūtas prātā, principā tā, lai nesajūtas
nu,
prātā.
Tad jau tad būtu jāsāk mīlēt galda spēles, ko lai saku. Urbāni, ko tu?
Es arī, noliekas, nenāk nekas prātā tāds, ko mēs neviens nebūtu iedomājuši, nezinu, liela puzle.
Mārtiņam pietiek
jā,
ar pogu.
Puzle.
Šī ir tā referenca uz...
Referenca, jā. Vai zināji, ka Alcatraz ir pelikāns?
Rīnāls raksta. Vai jums bērnībā bija kāds jocīgs noteikums, kas bija jāievēro? Piemēram, es nedrīkstēju neko ēst vai dzert mašīnā, un nē, es nebiju šmurgulis, kas visu mašīnu piedras. Mums bija tā, ka mums neļāva aizmugurē logus vērt vaļā mašīnai.
Mums durvis neļāva pēc viena atgadījuma.
Mums pat nebija atgadījums.
Nē, es atceros, ka, nu, kā es toreiz pausu dabūju no tēta brāļa, es vēl tagad domāju, es būtu stiprāk piss. Jo mēs bijām uz šosejas, tā kā, nu... Tie bija tajā laikā, kad bērni nesprādzējās mašīnē, ka tur no, trīs sīki aizmugurē vandās pa to aizmuguru, un tad viens izdomā taisīt durvis vaļā.
Nice. Urbān, tev? Bet tev vajadzāk tev mīlēju.
Man mīlēju, bet man bija ļoti... Es biju ļoti apzinīgs, tāpēc viņi man uzticējās, un es varēju diezgan daudz ko darīt, jo viņi zināja, ka sūdzu nesavārījušu. Tāpēc es viens no noteikumiem, ko es atceros, ka bija apmēram tā, ka 11. Jābūt mājās. Un tas bija, bet tad arī bija tā, ka, ja tu atnāc bišu vēlāk, kaut kas tur nebūs tā, ka pausim dabūs. Bet kaut kāds tāds īpašs gadījums, ko par jūs par mašīnām runājāt, man tētim šausmīgi nepatīk klausīties mūziku mašīnā. Tā kā vispār nekad viņš bez radio brauc, un man atkal patīk mūzika ļoti, un tad, kad, piemēram, kaut rādio stacija sāk čirkstēt, tad viņš gribēja slēgt ārā, bet ja man skanēja kaut labu dziesmu, kas man patīk, es gribēju, lai paliek, un tad viņš teica, ka nē, ka tas man bojā, man dzirdi un jāslēdz ārā.
Esmu tev tēti pusē.
Jā.
Šeit viņam ir taisnība.
Kristiāna raksta, vai šobrīd sabiedrībā joprojām darbojas nerakstītais likums, ejot ārā pa durvīm, kāpjot ārā no transporta un tamlīdzīgi palaiž pirmos un tikai tad dodas iekšā, nevis otrādi.
Kur darbojās tāds likums?
Sabiedrībā.
Bet jūs jau braucat ar automašīnām, jā. Man liekas, ka tas ir loģiski.
Nē, bet šis ir izniegt problēmas. Nu, mums sabiedriskais transports nav, un mums sabiedriskās vietās nav ar cilvēkiem jāapmainās pie durvīm. Mums nav tik daudz cilvēku.
Jā.
Es kaut kad pagājušajā nedēļā ļutos slikti, ka es nepamanīju, ka cilvēks aiz mani pērk tikai vienu objektu. Es nopirku, man arī nebija daudz, un nezinu, man tur 8 preces bija, un tur vajadzēja kaut kādu rimī kartu vai kaut kas, un tā sieviete man aizmugurē iedeva, un es pamanīju, ka viņa gribēja, nezinu, kaut ko vienu nopirkt, un es tāpat pateicu, uji, sorry, es būtu pamanījis, es jūs būtu palaidis par priekšu.
Jā.
Jā, tas ir tas jaunais, kas
jau
ir jādara.
Tā ir jādara, lūdzu dariet tā.
Jā.
Tas ir ļoti jauki.
Tas ir sīkums, bet tās ir 2 minūtes kādam laiks. Nu.
Jā, tieši tā. Kārlis raksta, cik ilgi ir ilgi un cik ātri ir lēnu.
Kas ir
te kaut kur joks ir par vīriešiem gultā. Kaut kur te ir joks.
Es īsti nevaru. Ir kaut kāda lieta, kas liekas, kas ir pārāk ilga.
Mm.
Gaidīšana ir ilga.
Mm-hmm. Gaidīt autobusu ilgāk kā 3 minūtes ir ilgi. Es tad izvēlētos iet ar kājām līdz nākamajai pieturai.
Tā Rīgā ir tik droši ierasties, tad tā kā, nu, tikai trīs.
Nu, jā,
nē,
es Rīgā nē.
Zini, ka, es atkal zinu, kas ir ātri, ātri tas laiks, kas no rīta paiet, kad tu taisies uz darbu. Tā kā vienkārši tev ir pusotra stunda, un tu šādā nekad nepaspēji.
Jep, pilnībā piekrītu.
Jums ir pusotra stunda?
Minimums.
Laura raksta, kas dzer limpo limonādi un kā tāda prece noturas veikalu klāktos, jo retu reizi redzu, ka kāds to pērk.
Tas jautājums bija gaisā mūsu lapā divas dienas, un es šodien redzēju uz ielas, braucot ar mašīnu, viens jaunietis gāja pie ielu un dzēra limpo limonādi. Es ievēroju.
Man liekas, tie cilvēki, kam bišķiņi pietrūks 30 centi, lai nopirkt kolu, un tad viņi nopērk limpo limonādi.
Ļoti labi, jā. Tas varētu būt skaidrojums.
Nē, garš, nu tā ir limonāde. Tā ir OG limonāde. Tā ir...
Limpo ir limonāžu.
Ja vien viņi nav arī tagad feiko cukuru sākuši gāst iekšā, tad galvenīgi pisās dirst.
Limpo ir limonāžu dēlaits. ok, Linda raksta, ko domājat par bites un baltkuma apvienošanu?
Kas tas ir? Kaut kas notiek?
Es nezinu, kas man mazāk interesē dzīvē.
Jā, tiešām grūti. Grūti iedomāties, jā, piedod Linda. Es ceru, ka tas tev nav sagādājis pārējās.
Tagad, nē, ir svarīga niansa. Tā būs Jessica no bites vai Jessica no Baltkom pēc tam.
Jā, tas gan.
Vai arī tā saugs bita un Baltkom kopuzņēmumu. Varbūt viņiem būs jauns nosaukums.
Bitalkom. Katra raksta, gribēju pakomentēt Anijas teikto kādā epizodē, nav normāli pieauguši cilvēki zem 50 kg. Man ar savu metrs 54, normāls svars ir 42 kg. Un pie autostūras var sēdēt bez autobeķīšu, by the way. Nu, atvaino, bet es biju iekarsusi par to. Tas bija par threads, ka tur visi runā par ēdienu un svaru un tā tālāk. Lai tev viss savā kompaktajā ķermenī tev viss izdodas.
Mans kauž, man reāls kauž, man kājas salst jau 30 kaut kādus 2 vai 3 gadus, man salst kājas, tev nesalst viņas.
jā, tas gan. Īstenībā, jā, Kati, aizsars mutaciet, tu nezini, kā tas ir būt mums. Saga, lai kāda saga būtu pa mazu, viss slikti.
Es nedaudz papildināšu par augumiem. Kāpēc es nesen aizdomājos par to, es braucu uz Sicīliju, un tas īstenībā arī tam cilvēkam, kas jautāja par ieteikumiem, kur varētu aizbraukt. Es tagad taisu apmēram plānu, ko es tur darīšu, un es atradu tādu inčīgu vietu, nu tur Sicīlijā netāli ir Etnas vulkāns, un tas vulkāns izvirdot ir izveidojis tā kā, nezinu, fjordu veidīgas kaut kādas vietas, un tur ir tāda vieta Alcantara, un tad es došos, kā es saku, body rafting, respektīvi mums iedos visu to kostīmu, tad mēs iesim augstā upē un ar tām klintīm vienkārši pa straumu peldēsim lejā.
Tā kā Swiss Army Knife.
Jā, varētu būt, jā. Un tad es vienkārši skatījos, ka tur ir arī auguma ierobežojums. Tur bankas bija 1,50 m, es domāju, vai maniem skolniekiem gādam ir zem 1,50 m, viņš varēs tur iet ūdeni iekšā.
Vārds būs fails. Arturs raksta cepiens par EDS un reģistrācijas numuru LV priekšā ir PVN maksātājiem, un reģistrācijas numuru satur tikai ciparus. Tas gan ir 100% heitanāzī vietā. Mārtiņ?
Vismaz viens.
Ok, loģiski, saprotami.
Un Edgars raksta pēdējo jautājumu, varētu paanalizēt kādu ceturtās studijas sižetus. Nezinu, vai tur kaut kas ir bijis pēdējā laikā vai kaut kas tam līdzīgs.
Nav sanācis redzēt, bet tā būtu ideja nākotnē kaut kad. Jā.
Es nezinu, ka pēc kaut kas stulbs ienāca prātā. Tā ceturtā studija principā ir tas pats, kas bez tabu tikai LSM variantā.
Jā.
Bez tabu ar atlaidi.
Jā, bez tabu vada tas tuklais kungs Juris.
Šteinbergs.
Jā, es zinu, ka bija kaut kad viņi pievienojās tajā nošajā novembrā, vai reizot ar vienu es par vīriešu prostatas vēzi un šit. Varētu no not novembra pievienoties kāds. Tā kā publiski, tas varētu būt kaut kas, ko es sagaidu.
TV24 teikt varētu Aivs Ceriņš pievienoties no not novembra. Pisēs tāds vēzi. Tā, lūk, nu ok, nu ja vien jums nav ko pievienot, mēs varētu slēgt šo raidierakstu ārā.
Nē, šis bija fun, paldies.
Ok, tev bija kaut kas pierakstīts par Jēzus un Raju.
Jā, nu sātri izstāstīšu.
ASV, tas ir apstāsts, jā.
ASV 8 gadus akvārijā dzīvoja Raja, kurai piemetās kaut kādi augoņi, tika izsaukti raju ārsti, un raju ārsti konstatēja, ka raja ir stāvoklī. Raja dzīvo viena pati savā akvārijā. Raja ir svētā garā, palikusi stāvoklī.
Nu, un, to vēl zinātnieki pēta, bet tāda potenciāli tāda iespēja
ir. Jā, un iespējams, ka Jēzus pārdzimst kā raja svētā garā. Mēs esam sagaidījuši viņa atnākšanu.
Beidzot. Man jau liekas, ka tas neko labu nenozīmē, gan jau tīpā atkarīgs pēc kuras
dienas. Tu runā tā, it kā pēdējie 4 gadi ir bijuši baigi naiski. Es nekas vairs mums nevar pārsteigt.
Blin, tieši tad, kad esam iekārtojusies, tā tīri normāli. Sākās visādi prikoli ar Jēzus pārdzimšanām. Skaidrs. Nu, labi, tad gan uz šīs nots varētu slēgties. Paldies jums, kungi. Paldies klausītāji. Jums. Un tiekamies nākošreiz.
Atā.
Atā.